Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. Од студиото во Прага, Зоран Ќука. Почитувани во емисијава, објавуваме. Гордана Јанкуловска, Миле Јанатиевски, Кирил Божиновски се меѓу осомничените за кривични дела поврзани со изборите во првата акција на специјалното јавно обвинителство. Австрискиот министер за надворешни Курт се најави можност за затворање на македонската граница кон Грција и отворање бегалски кампови. Големите светски сили договорија прекина непријателствата во Сирија што би требало да се спроведе за една нела.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. СЈО денеска излезе со први информации од истрагата за повеќе сторени кривични дела кои произлегуваат од прислушуваните разговори. Поранешни министри, државни функционери, суди и членови на ДИК се осомничени за повеќе кривични дела поврзани со изборите. Побаран е притвор за екс-министрите Јанкуловска и Јанакиевски. Пелагија Младеновска.
Поранешен министер за внатрешни работи, поранешен министер за транспорт и врски, генерален секретар на влада, како и други лица, се осомничени во првата акција на специјалното јавно обвинителство наречена Титаник за кривични дела поврзани со изборите и гласањето, соопштија денеска на пресконференција од специјалното јавно обвинителство. Обвинителката Фатиме Фетај рече дека побарале притвор за 8 луѓе, а еден човек веќе изведен пред истражен судија, оти има двојно државјанство. Според специјалното јавно обвинителство се работи за целосна криминализација на изборниот процес.
Одредена група на луѓе, чии што идентитети нема да ги откријам, искористувајќи го своето реално влијание и службена положба, а заради понатамошно обстојување на власт на партијата и на локално и на државно ниво, и заради остварување на непосредни привилегии од практикување на власта, создале група која имала за цел вршење на кривични дела против изборите и гласањето. Или во превод, со целокупното криминализирање на изборниот процес, освојување на власт.
Освен тоа, покренети се обвиненија и против 5 судија од Управен суд и против 4 членови на Државната изборна комисија од 2013 година. Обвинителката Фетај рече дека за делата за кои се осомничени е предвидена казна од минимум 3 години. Според специјалното јавно обвинителство, предметот е сосема случајно на прво место, иако, како што велат, според важноста би требало да биде на второ место веднаш зад прислушувањето. Специјалното обвинителство утврдило дека како дел од тој процес били издадени 15.000 нови матични броеви, понатаму били испечатени 35.000 лични карти кои не биле подигнати од никого, а биле прифатени и повеќе од 60.000 нови државјани.
Кога се јавила потреба од нови сигурни гласачи, министерот за внатрешни работи ангажирал голем дел од капацитетите и подредените тогаш ги погазила и закони, и правилници, и упатства заради постигнување на таа цел.
Обвинителката Фетај рече дека за улогата на диаспората и конзуларните представништва во процесот на гласање ќе биде отворен посебен предмет. Во времето за кое говорот од специјалното обвинителство, министри за транспорт и врски и за внатрешни работи беа Миле Јанакиевски и Гордана Јанкуловска, а секретар на владата беше Кирил Божиновски. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева рече дека како и досега и понатаму ќе има обструкции против новоформираното обвинителство.
Правдата ќе победи. Наспроти, тешкотиите и заканите што доаѓаат од одредени политички партии и конструираните кривични пријави против мене и моите соработници.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
Левица и други помали партии нема да одат на избори ако тие бидат на 24 април. Рокот до тогаш е краток за поправање на медиумската состојба и пречистување на избирачкиот список. Фросина Димеска.
Со ваква непромената состојба во медиумите, партиите што не се дел од коалициите со големите партии нема да одат на избори на 24 април. Не можете да имате демократија без слобода на медиуми, вели Здравко Савески, член на Президиумот на Левица, според кој за вчерашното интервју на председателот на СДСМ Зоран Заев со уредникот на Сител Драган Павловиќ Латас било само доказ за лошата состојба во која се наоѓаат медиумите.
Услови за фер и демократски избори нема во дадената ситуација, така што јасно е дека ако на 24 април се одржат избори, тие ќе бидат наместени избори на кои една авторитарна власт само си ја потврдува власта. Така што Левица дефинитивно нема да учествува на избори на 24 април во вакви услови.
Вели Савески во интервјуто на Радио Слободна Европа, што в целоске го имитуваме в недела. Илјана Поповска од Дом партија која на овие избори ке настапува сама, нагласува дека медиумите се особено важни за нив, а дека во моментов немало ниту приближно балансирано известување, ниту пак еднаков пристоп на сите до нив. Таа сфера која се уште не е регулирана, нагласува Поповска, е многу важна за фери демократски избори.
Апсолутно не би оделе на избори во една ваква матна ситуација со нерегулиран избирачки список и неверификуван и со нерегулирана медиумска сфера. Без дилема. А 24 април е премногу блиску и нема шанси овие работи да се решат дотогаш.
Вели Поповска. Македонија се наоѓа во медиумски мрак, а тоа го констатираат и релевантните меѓународни организации кои се занимаваат со медиумите. Вели Африм Гаши од БЕСА, кој додава и дека на секој граѓанин со малку политичка култура му било јасно дека поголемиот дел од медиумите се наклонети кон власта и нема никаков баланс во медиумското известување.
Во партијата е, мора да почекаме меѓународниот фактор да даде гаранции дека ќе има фер демократски избори. Без да имаме такви гаранции, домашните институции, оваа власт не покажа доблест ни волја да не убеди дека може да организира фер демократски избори. Затоа ние без да има поширок консензус од меѓународниот фактор нема да одиме на избори.
Вели Гаши, според најавите од амбасадорите Джейс Бейли и Иво Оров, врз основа на консултациите со домашните и странски експерти, тие до 20 месецов, односно 4 дена пред распуштањето на парламентот, ќе соопштат нивната оцена дали има услови за избори на 24 април. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонија треба да биде спремна да ја затвори границата со Грција и да отвори кампови за мигрантите. Ова денеска во Скопје го порача шефот на австриската дипломатија Себастијан Курц. Марија Митевска.
Можно за затворање на македонската граница за мигрантите и отворање на бегалски кампови на границата, најави денеска австрискиот министер за надворешни работи Себастијан Курц, посредбата со шефот на македонската дипломатија Никола Поповски во Скопје. Австрија, како што нагласи Курц, годинава е подготвена да прими 37.500 бегалци и очекува бројката да биде постигната за неколку месеци, пошто земјата ќе биде принудена да ги стопира мигрантите на нејзината граница. Тој истакна и дека очекува таквата одлука да има последици долж рутата и земите кои се засегнати, како Македонија, Хрватска, Србија и Словенија.
Македонија мус дарав форбирајтет сајн ден цуштрум vollständig zu stoppen.
Македонија мора да биде подготвена комплетно да го стопира влезот на мигранти во нејзините граници со оглед на тоа дека по Грција таа е првата држава со која што се соочува со мигрантите. Од тука знаеме дека ова е тешка задача. Денес се договоривме дека Австрија ќе даде поддршка и тоа не само во форма на персонал од редовите на австријската полиција и војска, туку истовремено и опрема за да и се овозможи на Македонија на најдобар можен начин да се справи со предизвикот.
Отворањето на нови бегалски прифатни центри и кампови според Курц зависи од бројката на бегалци.
Sie kommen nach Europa durch, sie haben eine Zukunft in Deutschland, Österreich oder Schweden.
Она што од што зависи дали ќе се отварат дополнителни кампови, тоа секако зависи од политиките што ќе се водат во државите кои што се целни држави и секако е можно доколку има голем број на бегалци и во Македонија и во Грција да се отворат дополнителни прифатни центри каде што ќе мора да се задржат бегалците до оној момент додека не може да пројдат, но ние сме подготвени да дадеме и на ова поле помош и поддршка.
Поповски вели дека колку мигранти ќе влезат во Македонија зависи од тоа колку од нив ќе бидат примени во земја членка на Европската унија.
Нашите одлуки ги носиме во соработка со сите земји кои се на балканската рута. Треба да бидеме искрени и отворени. Тие мерки кои ќе ги преземе Република Македонија ќе бидат во координација со земјите кои се крајна дестинација и исто така земји на транзит нагоре, над Македонија. Ние во никој случај нема да преземаме унилатерални мерки сами по себе, бидејќи немаме таков интерес, но воедно и нема да дозволиме да не се следат веднаш сите мерки кои ќе бидат превземени нагоре на наша територија.
Поповски предваден изјави дека нема да дозволат Македонија да стане кам за бегалци и дека тоа нема да дозволат да и се случи на Грција. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Големите светски сили се договорија за прекин на огнот во Сирија, што би требало да се спроведе за една недела. Главна цел е да се обезбеди брза хуманитарна помош за опколените сириски градови. Гоце Атанасов.
По маратонските разговори во Минхен, на кои учествува представници на Соединетите држави, Русија и на над десетина други земји, беше реафирмирана нивната заложба за политичка транзиција, кога за тоа ќе бидат создадени услови на теренот. Договорот го објави американскиот државен секретар Џон Кери на заедничката пресконференција со неговиот руски колега Сергеј Лавров и со пратеникот на Обединетите нации за Сирија Стафан Дамистура. Задоволство ми е да кажам дека како резултат на тоа денеска во Минхен ние верувавме дека постигнавме напредок како во врска со хуманитарната помош, така и во врска со прекинот на непријателствата. Овој напредок на овие два фронта, ако целосно биде спроведен, има потенцијал да го смени секојдневниот живот на сирискиот народ, рече Кери. Сепак тој прецизира дека заложбите постигнати во Минхен се само на хартија. Сакам да повторам дека вистински тест ќе биде дали или не сите страни ќе ги почитуваат обврските и ќе ги спроведат во реалност, додаде Кери. Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров изјави дека Русија нема да ги запре воздушните напади во Сирија, наведувајќи дека прекинот на непријателствата не се однесува на милитантите на Исламската држава и на Ал-Нусра, која е огранок на терористичката организација Ал-Каеда. Русија е под критики дека со воздушните напади ги поддржува силите на режимот на председателот Башар Аласад во нивната офанзива врз градот Алепо, која е под контрола на бунтовниците. Но Лавров ја префрли одговорноста врз опозицијата и побара таа да ги исполни своите обврски и да овозможи пристап за хуманитарната помош во нивните области.
Ја надеюсь, што и у опозиции, и у тех, кто контролирует ее различные групы.
Се надевам дека опозицијата и оние што ги контролираат различните групи на опозицијата веќе нема да имаат причини за да го избегнат исполнувањето на своите обврски, рече тој. Во минатата недела во Женева првите мировни преговори во изминативе две години меѓу вешаните страни во Сирија завршија уште на нивниот почеток, поради офанзивата на силите на Асад против опозицијските сили, една од на најголемите во петгодишната војна. И Кери и Лавров изјавија дека се согласили од и овие преговори треба што побрзо да продолжат. Во меѓувреме, рускиот премиер Дмитри Медведев предупреди на можноста од светска војна доколку не се најде брзо решение за конфликтот во Сирија и доколку во него бидат инволвирани копнени сили од Соединетите држави и Саудиска Арабија.
Преглед на вестите, Средјан Стојанчов.
Грчката полиција употреби солзавет за да ги растера земјоделците кои пред ладнево фрлаа камења врз зградата на Министерството за земјоделство во центарот на Атина. Тие веќе поставуваат шатори на централниот плоштад Синтагма пред парламентот за протестите викендов. Полицијата ги спречува тракторите да влезат во центарот на Атина така што повеќе улици се блокирани. Земјоделците протестираат против пензиските реформи. Европската Унија воведе антидампинг давачки за увоз на ладновалани челични производи од Кина и од Русија. Еврокомесарката за трговија Сесилија Малстром денеска рече дека Европската Унија не може да дозволи нелојална конкуренција. Европскиот челичарски сектор се соочува со засилен притисок од преголемото светско производство и меѓународната конкуренција. Руските производители реагираат дека новите давачки се спротивни на правилата на Светската трговска организација и дека ги продаваат нивните ладновалани челични производи во Европската Унија по пазарни цени. Српскиот премиер Александар Вучич денеска до Хашкиот трибунал упати протестна нота поради непримерен однос према државата јави Танјук. Тој му порачува на Хашкиот трибунал да ја почитува Србија. Вучич нагласува дека Хаг применува двојни стандарди. На Србија не и се дозволува некои случаи да ги води пред националните судови додека други држави добиле таква согласност, наведува Вучич. Европската Унија постави ултиматум на Грција, давајќи и рок од 3 месеци за да се справи со сериозните пропусти во управувањето со бранот бегалци на поморската граница со Турција. По предлог на комисијата, одлуката е донесена на седница на министрите за финансии од Европската Унија во Брисел.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6:45. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Зоран Ѓука.